Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Ми вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Світло підтримки» і наша гостя – експерт з питань соціальної політики, голова правління Центру «Родина» Лариса Самсонова. Здравствуйте, пані Ларисо.
Доброго дня.
Центр «Родина» – для чого він створений і чим він займається?
Центр «Родина» – це одна з програм громадської організації «Родина». З недавнього часу ми називаємось громадська організація інвалідів «Родина». Нам не дуже це подобається, що ми визначили так конкретно, тому що наша громадська організація, по суті, об'єднує сім'ї, які опікуються дітьми та молоді, дорослими людьми з тяжкими формами інвалідності. Але так прописано наше законодавство в державі, що треба виокремити себе такий окремий напрямок, тоді розуміло, чим ми займаємось, які у нас є рамки громадської роботи і законодавчі рамки. Тому ми от з недавнього часу називаємось громадською організацією інвалідів «Родина». І у нас є 5 напрямків, один з яких – це центр «Родина».
Лариса, зараз говорять, що краще не говорити «ти інвалід», а говорити «людина, що має інвалідність». Чому ж навіть на державному рівні нічого не змінено і людей заставляють, примушують себе називати «ми інваліди», «організація інвалідів»?
Ми не називаємо себе так. Ми за те, щоб людей називали людина з інвалідністю, тому що людина може бути з різними, людина з талантом теж вона може бути з особливими потребами. Але з інвалідністю, ви розумієте, з інвалідністю краще, інвалід – це якби обмеження. Ну що, чому на державному рівні? Тому що стільки років в Радянському Союзі було таке визначення, тому воно ще нам дісталося у спадок з радянських часів, і поки що ми не змінили свою ментальність, але вже початок є, тому що навіть на законодавчому рівні держава змінила назву українського перекладу Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Раніше називалася Конвенція ООН про права інвалідів. Це був переклад української з російської мови. А тепер з мови оригіналу ми будемо називати Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. Тому поступово, я думаю, всі зміни в законодавстві теж відбудуться.
Пані Ларисо, дозвольте вас спитати, чому ви і як ви звернули увагу саме на людей, що мають інвалідність, в якісь тілесні отакі обмеження?
Це не тільки тілесні обмеження, це різні форми обмежень, в тому числі розумові, психічні. Це комплексні порушення, і тільки фізичні обмеження – це не завжди правильно так говорити, тому що людина обмежена в життєдіяльності з різних причин. А чому звернула? Тому що, звичайно, маю особисті проблеми, з 91-го року у мене була дитина з інвалідністю, і далі у мене доля так складувалася, що весь час я стикалася з цією проблемою в особистому житті. От. І саме тоді я зустріла таких прекрасних людей, які... Я тоді зрозуміла, що це дано мені не просто так, тому що просто так люди рідко обирають професію бути кимось, хто працює з людиною з інвалідністю. Для того, щоб побудувати цю роботу, треба спочатку, напевно, на собі відчути, що це таке. Тоді можна казати вже достовірно і правильно, що потрібно людині з інвалідністю в її повсякденному житті. І тоді просто в один час я вирішила змінити свою професію і пішла вчитися. І от, наприклад, на такому прекрасному курсі «Інновація та супервізія в соціальній сфері» в Києво-Могилянській академії в школі соціальній роботі викладали викладачі, які сказали, чому б вам не зареєструвати громадську організацію, і ви могли би стати маленьким струмочком, який би через камні пробиває цю непорушну скалу і змінює ситуацію в Україні. Це було в 2000 році, 99-й, 2000-й. Я дуже вдячна за цю науку. І саме тоді я от прийняла рішення змінити свою професію, почати займатися цією темою професійно і організувала громадську організацію разом з іншими батьками.
І в яких напрямках або в яких сегментах ви лупаєте цю скалу?
Наш сегмент – це соціальні послуги. І я хочу людям розказати про це. Зараз такий найкращий момент для того, що ми посіяли колись у 99-му-2000-му році. Тому що кращі практики світу показують, що Гроші – це добре, коли людина отримує соціальні виплати внаслідок якогось такого обмеження, їй потрібна звичайна допомога, але треба розуміти, що будь-яка допомога, яка надається людині від держави, має тимчасовий характер. Тому що головна мета держави – це створити людині такі умови, щоб вона найкраще і найшвидше вийшла із складних життєвих обставин, в які вона потрапила, і адаптувалася до нормальних умов життя. Для того, щоб так адаптуватися, людині не завжди допоможуть гроші. Часто їй допоможуть люди або послуги, які ці люди надають. Це соціальні працівники, які допоможуть визначити ваші основні проблеми. І це послуги, які надають окремі організації, установи державні, недержавні, фізичні, підприємці або приватні установи. І у всьому світі 60% є кращі приклади, коли 60% в деяких країнах послуг надають саме громадські організації, тому що вони краще вивчили проблему, вони краще володіють талантом розпорядитися ресурсами обмеженими, які в них є, і витратити саме на потреби людей. От ми почали будувати ще в 2000 році свою роботу саме так, щоб організувати послугу, сервіс. Тобто сервіс для людини, яка потрапила в складні життєві обставини внаслідок народження дитини з тяжкими формами інвалідності. І люди спочатку не розуміли цієї послуги. Часто, коли вони приходили до нас в родину, вони відкривали двері і питали, а що вас тут дають? І ми їм розказували, що ми не даємо нічого матеріального спеціально, а ми надаємо послуги. Ну, іноді такі слова звучали, ми так і знали, що тут нічого не дають. І насправді довгий час потрібно було для того, щоб людини змінили і приходили саме за послугами. Саме тому, що послуга – це дуже дорога сервісна така штука, яка може змінити твоє життя. І в чому вона полягає? От, наприклад, зараз ми, у нас є денний центр, благодійний денний центр «Родина», куди щоранку 20 батьків, більше ми, на жаль, поки що не можемо вмістити, але 20 батьків, вони мають таку можливість привезти зранку свою дитину. З нею будуть працювати цілий день соціальні педагоги, психологи, логопеди, а ввечері спокійно, після роботи, забрати свою дитину, за неї скучити, забрати її, цілувати. Дитина скучає за батьками. І ввечері забрати її додому назад, так, як у звичайному житті, як це буває, коли дитина йде в школу, в садочок. І от так.
Ці 20 родин, ці 20 дітей – це маленькі діти. Якого віку вони?
Ну, зараз приходять різного віку, тому що все-таки, і дякуючи і тому, що працюють громадські організації, все, ми поступово, ми не зосереджуємося тільки на своїй внутрішній роботі, а ми намагаємося впливати на ситуацію в країні загалом. І крім того, що, от я казала, що у нас є 5 напрямків, крім того, що у нас є центр денного перебування, ми ще займаємося просвітницькою роботою і кажемо, що дитина має право, перш за все, на включення у всі суспільні процеси. Це значить, в тому числі і в навчальні заклади. Якщо дитина може вчитися, то вона має вчитися, незважаючи на будь-які там обмеження, які в неї є. Якщо дитина може, доросла людина може працювати, то вона має працювати і бути включена скрізь в ті процеси, які існують для звичайних людей в суспільстві. Тому ми якраз кажемо, що деякі діти підуть вчитися в школу. І щоб вони не застрягли у нас в родині, ми їм так робимо такі умови, щоб от якщо дитина підвищила свій рівень, підвищила свій стан, то вона пішла вчитися. І тому діти в основному ті різного віку, які не можуть поки що піти в ці навчальні заклади. І у нас такий вік, він трошки різновикова група, як ми кажемо, від 3, зараз там найстарші дитині 13. Але ми думаємо про те, щоб зробити іншу групу для старших дітей, тому що вже послуга набуває більшої популярності, приходять більше, кажуть, а чого ж ми така наша доросла дитина буде там з маленькою разом, їм не цікаво, їм дійсно не цікаво. І ми зараз вибудовуємо далі свою систему таким чином, щоб вже дорослі, ну це ще просто поки в планах, а поки що вони всі в одній групі знаходяться.
А якої підтримки або інформації, можливо, потребують батьки, у яких народилася така дитина, на ваші спостереження? І чи надаєте ви такі послуги? І
це дуже важливе питання ви порушили. Я вам хочу сказати, що, на жаль, поки що такі програми, ми працюємо над тим, щоб розуміння таке було, що найкращий спосіб допомогти родині з інвалідністю саме, коли дитина тільки народилася. Такі програми у світі називаються «Раннє втручання» – «Early Intervention», якщо я не дуже знаю англійську, але так приблизно воно звучить. І раннє втручання – це сімейно-центрована допомога. Це, у нас батьки в основному зосереджуються на проблемах дитини. І вони зовсім випадають із всіх нормальних життєвих процесів і зосереджуються тільки на те, щоб зробити дитину, дізнавшись про її інвалідність, максимально нормальною. Але головна умова, щоб сім'я правильно вибудувала план розвитку і сім'ї, і дитини. Тому що якщо сім'я стає дисфункціональною, коли все ламається навколо цієї дитини, то ніякої користі від таких зусиль може не бути. Тому от сімейна центрована допомога, раннє втручання, воно поки що не сформоване як послуга в Україні. І ми намагаємося, якщо до нас приходять, тому що приходять у нас таке самозвернення, ми співпрацюємо з поліклініками, але не можемо змусити людей йти до нас, бо ми громадська організація, розумієте? Але якщо до нас люди приходять, ми радіємо, що вони як раніше прийшли. Тому що от тоді ми саме допомагаємо прийняти проблему, вибудувати сервіси навколо дитини і розказати, що існує, які послуги повинні би бути були у цієї дитини.
Ви сказали, що з проблемою людьми з інвалідністю ви впритул стикнулися ще на початку 90-х. Уже з 2000 року, 16 років, існує така ініціатива як «Родина», і що ви намагаєтеся впливати взагалі на державному рівні на проблему. Яким чином, ну, от особисто ви і ваші однодумці можете впливати і вже, можливо, впливаєте? І що змінилося ви, ну, в Україні на краще вже з тих пір, от як ви з цією проблемою зустрілися?
Ну, іноді мені здавалося, що нічого не зміниться. Особливо таке було в мене відчуття там в ті 12-13 рік, коли в Україні почали повертатися знову до самого початку, коли проблеми людей з інвалідністю тоді стояли не в пріоритеті. Як не дивно, але ситуація війни і ситуація кризи, вона якось почала змінювати наше суспільство в зовсім інший бік. Люди почали звертатися, що людина з інвалідністю, звертати увагу на те, що людина з інвалідністю може стати з багатьох причин. Наприклад, там військовий, який втратив кінцівки, або перестав бути звичайною людиною, коли в нього пошкоджили ній мозок або ще щось. І люди почали розуміти, що така проблема, вона все-таки є, і вони почали її бачити. І от, не дивлячись на такий, якби, негативний стан розвитку всього, я розумію, що такі кризи Господь іноді створює для того, щоб люди призадумалися і звернули увагу на щось таке, що має іншу цінність, ніж там просто комфорт. І от тоді почали і на нашу проблему, на проблему дітей з інвалідністю звертати увагу, тому що у воїнів теж є діти з інвалідністю. У нас, наприклад, в організації є сім'я, які приходять щодня на заняття, а тато перебуває в АТО. У нас є, наприклад, люди-переселенці, які переселилися зі Сходу, і коли вони приїхали в Київ, думали, що тут є всі послуги, які можливі бути, але вони не знайшли таких сервісів, прийшли до нас. І у нас є дорослі люди з інвалідністю, які приїхали в Київ, у них якесь було там суспільне життя, наприклад, Луганську або Донецьку, а приїхали в Київ і загубилися в цьому великому місті і не знають, куди їм приткнутися зі своїми розумово відсталими дорослими дітьми. Ну, бачите, все перемішалося поки що, але ми розвиваємося в тих умовах, які є, і розуміємо, що суспільство наше класне, милосердне, добре, йому тільки треба пояснити правильно, як це все робити, бо треба допомогу надавати правильно. І ще з приводу того, як ми вплинули, ну, особисто я почала досконально розбиратися в колізіях законодавства. От, і мене запросили, я співпрацюю з Інститутом суспільно-економічних досліджень, це аналітичний центр, який як саме покликаний аналізувати наше законодавство, що в ньому не так, чому не можна вибудувати так роботу, як потрібно. Наприклад, зараз наша увага прикута до нового варіанту закону про соціальні послуги. І саме прийняття такого закону поставить рамкові засади роботи на якийсь нормальний фундамент, коли можна буде зрозуміти, які послуги людині потрібні, які людині потрібні послуги, хто ці послуги надає, за якими механізмами, як це буде реалізовуватись в умовах децентралізації в громадах. І от саме зараз такий закон ми намагаємось, як не дивно, просунути, хоча розуміння важливості його і так має бути, але треба його поставити на порядок денний і приймати цей закон, щоб для того, щоб і рамкові засади роботи в цьому напрямку були вже зрозумілі всім.
Пані Ларисо, які ви вбачаєте проблеми в сьогоднішньому, можливо, суспільстві, я маю на увазі, свідомості людей, або іншого характеру проблеми, які стоять перед вами, які ви намагаєтесь форсувати?
Наша задача інформувати. Тому що, знаєте, коли ти сам в собі і знаходишся всередині якогось там осередку або ще щось, і у вас внутрішня робота колосальна, дуже правильна і ґрунтовна, і правильно побудована, але вона не має ніякого впливу на суспільство, це, знаєте, короткотерміновий якийсь такий період роботи буде. Тому що, змінюючи себе, ви змінюєте навколо світ. І от ми так вирішили, що, у всякому разі, частина наших батьків, ще поки що не всі, вирішили, що ми повинні стати видимими для суспільства. Тому що проблеми в тому, що суспільство не бачить таких людей. Вони не видимі, вони є, але невидимі. Якщо ви приїдете в іншу якусь країну і вийдете, наприклад, на площу Праги або Варшави, або в якійсь іншій країні, ви побачите величезну кількість людей на візках, людей з розумовими вадами і так далі. І ви думаєте, боже, яке неблагополучне суспільство. Напевно, там купа інвалідів. Насправді, воно дуже благополучне саме тому, що їх просто там видно. Вони мають змогу вийти з дому, вийти на вулицю, нормальним своїм життям жити, ніхто не буде на них пальцями вказувати і зважати на їх там вади якісь. У нас поки що ці люди по домам сидять або в закладах. У нас закладів біля 900 тільки для дітей в різних системах, в системах освіти, в системах соціального захисту. Люди не наважуються розказати про свої проблеми відкрито, ховаються в квартирах. І не всі батьки мають такий голос. Ми хочемо, щоб вони все-таки набули голос. І зараз закликають тих батьків, які, може, нас слухають десь в регіонах, про те, що не мовчіть. Тому що як, хто вас почує, якщо ви мовчите?
Що може зробити мама, скажімо, такої дитини, десь дійсно не в Києві, а, як ви кажете, в регіонах, вийти з якимись плакатами? Чи куди їй піти?
Ну, з плакатами це вже, знаєте, так, можна вийти, але... Це так. По-перше, я впевнена, що і в тих регіонах є громадські організації, до яких можна звернутися. Або створювати свої громадські організації. Там, де дві людини, три людини, ви вже можете створити свою громадську організацію. Двох людей достатньо, щоб її заснувати. І коли кажуть, це ж додаткове навантаження, або ще щось. Ви розумієте, це можливість. Тому що зараз законодавство, навіть в контексті громадської діяльності, новий закон про громадські об'єднання, він розповідає про те, що громадські організації можуть надавати послуги і стати надавачами повноцінними соціальних послуг на рівні з державними, а держава може в них ці послуги замовляти. Все, що стосується законодавства в податковій сфері, усунути всі абсолютно бар'єри. Це якийсь такий революційний крок, тільки, звичайно, якщо немає ніяких зловживань, а якщо в рамках того законодавства, в якому ви працюєте. Якщо громадська організація не має на меті отримати прибутку, а має на меті розвинути послугу, це прекрасний інструмент для зміни життя свого або і тих людей, які навколо вас живуть і мають такі самі проблеми. Тому створювати громадське об'єднання з зрозумілою місією, зрозумілими цілями і завданнями і звертатися до органів державної влади, тому що у нас є зараз стратегія розвитку громадянського суспільства. І треба з ними співпрацювати, розмовляти. Вони мусять зараз повернутися до вас обличчям.
Дякую. З нами Лариса Самсонова, експерт з питань соціальної політики, голова правління Центру «Родина». Як створювався центр? От у вас була мрія, а як, можливо, ви зустрічали однодумців? І тим більше, що це були інші часи. Ви зараз кажете про нові ініціативи. А коли ви починали, це зовсім інакше?
Це було інше. І ви не уявляєте, як було мені особисто важко з моїми проблемами, тому що коли я виходила з дитиною на вулицю, то я чула різне, і не хочу на це дивитися, і навіщо таких дітей показувати, і він не вмів розмовляти, мій синок Дениско, і він прикрикував частіше за все. І от я, наприклад, пам'ятаю такий момент, коли там вийшли на дитячий майданчик з ним погуляти, там всі почали розходитись той майданчик. Я просто закрила очі і кажу: ой, мами, не йдіть, будь ласка, бо в мене дитина така сама, як ваша, такі ж ручки, такі ж ножки, такі волосики, тільки що він не такий, так от у нас була така ситуація. І потім ми роздружилися поступово, почала розмовляти з тими мамами, і вже першого, коли я виходила вже наступного разу до майданчику, то першого, коли вони бачили, то бачили Дениса і казали: Денис, привіт! І він кричав такий щасливий. Розумієте, якщо ми самі змінюємося і звертаємося до людей з проханням нам допомогти прийняти нас, то це можливо. Тоді було дуже важко. А от створювали центр, по-перше, я побачила, як це працює в іншій країні. І так мені довелося, що в мене були такі прекрасні люди, зустрічалися на моєму шляху. От у нас перше, хто це в Україні почала, це там громадська організація «Джерела». Спочатку я звернулася до них. Це Раїса Кравченко, з якій я дуже вдячна за те, що вона мене направила. Потім вона мене направила до Марії Щібрик в школу життя. Марія Щібрик мене познайомила з англійцями. Англійці запросили мене приїхати, подивитися, як у них, я там якийсь період часу провела, подивилася, як там вибудована система. Я побачила, як це можна зробити. Тобто, знаєте, людина не може робити, якщо вона не бачить, чого вона хоче. А потім уже, коли я повернулася в Україну, думаю, та що ж таке? Та що ж у всіх є, у нас нема. Ну, от і почали. Причому такий шлях був складний, що ми спочатку там на базі підліткового клубу, де зовсім абсолютно не було якихось умов. Потім ми настойчиво настоювали на тому, що дітям повинні умови бути гідні, і що треба їм такий же кусочок дитячого закладу, як для всіх дітей. І ще до 13-го року ми виборювали це право бути в дитячому закладі, тому що відчували заклади, що там нехай ваші діти не виходять тоді, коли наші виходять. Треба гуляти в інший час. Ми побудували свій окремий дитячий майданчик. От. Але, ви знаєте, ми радіємо кожному кроку наступному, тому що розуміємо, що такий процес, він довгий, не може бути все одразу. Поступово люди зміняться, якщо ми будемо змінюватись. І зараз вже ми можемо сказати, що от ми розвиваємось в напрямку організації якоїсь моделі послуг від раннього віку там до... І сподіваємося, що настане такий час, що держава на це зверне увагу і скаже: от ми, да, ми готові з вашою допомогою там вирішувати ці проблеми і закуповувати, наприклад, у вас послуги. Там є механізми, які прописані в Україні, чомусь вони не працюють. Механізм, наприклад, соціального замовлення, державних закупівель. Можна так само закупляти послуги, якщо їх не вистачає в державних закладах. Так же само можна закуповувати їх в громаді.
Отакі осередки, вони, напевно, і зроблять цю справу. Ми просто іноді думаємо, як оцю ксенофобію, я не знаю, як це назвати, як перебороти в людині відразу від когось, хто відрізняється від тебе. І ви кажете, що і війна навіть в цьому,
але і війна
стала в пригоді.
Видно вже зараз, ви вже можете, я нещодавно була в театрі на виставі, в театрі Івана Франка, і з задоволенням в першому ряду бачила хлопчика, молоду людину на візку. Богдан Бенюк підходив до нього: сиди, казав йому хлопчик, так це молодий хлопець, не хлопчик, молодий хлопець, радів, що він там. І вже ніхто, повірте, а тато, який молодець був, він з татом був і, не знаю, ще з ким, але я бачила тата. І в перерві вони вийшли в хол театру, тато сів у візок, а хлопчик, який погано ходив, катав його у візку, всі за цим спостерігали. І, знаєте, було таке тепле щось на душі. Це прекрасно, розумієте, що от якщо батьки це не ховають, то, звичайно, коли всі заховані, тут раптом з'являється якась не така людина, раптом вона з'явилася як шок для нас, для всіх. Якщо ці діти з дитинства будуть бачити один одного в дитячих садках, в школах, все, нічого такого не буде, все поступово зміниться.
Ларисо, от як би ви себе охарактеризували? Все-таки така активна людина, і ви шукали самі. А у мене таке враження, що іноді такі громадські організації, такі ініціативи, вони самі розшукують, ну, оцих батьків, які ховаються по будинках, можливо, вони дійсно натерпілися, і вони вже не вірять ні в що, і, ну, не відкриті.
Ви знаєте, спочатку ми розшукували, тому що це був такий час. Ви знаєте, от що значить активна? От не дуже я там, ви активістка, от кажуть мені часто. Ви знаєте, так мене поставило життя в такі умови, що це не активність, це робота. Це просто не так, аби щось робити, а це робити в якійсь послідовності і поступово-поступово змінювати там свою ситуацію, перш за все свою ситуацію. Тому що не треба змінювати інші ситуації, зміни свою, і тоді хтось побачить, що ти змінив свою, і ти будеш змінювати, вони самі так саме будуть братися. Тому спочатку ми вроді би якби розшукували, щоб зрозуміти, тому що, ви знаєте, у нас потреби людей в суспільстві ще досі не визначені. Тому заховані всі, куди звертатися? Навіщо звертатися, як тобі послугу не дадуть? Ну і у нас повинен бути цей реєстр обліку таких громадян, відкриті доступи інформації про надавачів соціальних послуг. Поки що все це не скоординовано, це ще попереду. І ми це обов'язково просунемо, бо це дуже потрібно країні. А от з приводу того, що хто до нас приходить, у нас є умови в організації, що 30% громадської активності має йти від батьків. Ми залучаємо в різних, вони можуть бути активними, відпрацювати цих 30%, наприклад, на благо організації в якомусь напрямку, в одному там, з п'яти, у нас їх навіть і більше, але в одному з п'яти. От. Ви можете бути там залучені до якихось благодійних акцій, програм, ярмарок. Ваша активність – це головна участь, тому що якщо нема особистого мотиву, ніхто насильно вашу ситуацію… Як правило, така є плутанина, от по-російськи це звучить ловушка, я не можу згадати цього слова, це капкан, можна сказати.
Пастка.
Коли батьки попадають в пастку жертви, коли вони бідні і нещасні, ніхто їм не може допомогти. Їм треба допомогти оцінити власні ресурси, тому що вихід є… Є інструменти для цього виходу. Треба просто на цьому зосередитись, перестати і зрозуміти, що я в пастці. Стати на цей шлях і сказати, я хочу з неї вибратись. От такий шлях.
Дякую. Нашою гостею сьогодні була Лариса Самсонова, експерт з питань соціальної політики, голова правління Центру «Родина». Дякуємо, пані Ларисе, за змістовну розмову.
Дуже приємно
розмову.
Було.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!